Слухайте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко і Василь Шандро. Режисер Олена Мосийчук допомагає нам сьогодні виходити в ефір. Щойно ви чули новини від Аліни Білолівської. Уже буквально за 53 хвилини, трошки менше, почуєте наступний випуск. І ми готові представити першого гостя сьогоднішньої громадської хвилі.
Вітаю наших слухачів, вітаю нашого гостя і представляю його залюбки. Це Ігор Гуд, голова бізнес-клуба DYB група, так само член Нестерівської групи, яка нещодавно представляла в Україні візію України, і кандидат економічних наук. Доброго вечора, Ігоре.
Доброго вечора.
Знаєте, в мене до вас, напевно, таке питання трохи, можливо, несподіване. Я коли знайомилася з тим, чим ви займаєтеся, зокрема, примітила, що ви займаєтеся дослідженням українського бізнесу. Тобто ви досліджуєте. Я відразу чомусь згадала про польові дослідження з українського сексу Оксани Забужко. І я пам'ятаю, що ця книжка справила надзвичайне враження. Там не моє покоління, а на покоління тих, хто молодший. І далі це залишається бестселером, власне, коли згадуєш Оксану, згадуєш, напевно, першу цю книжку. І я подумала, насправді, що дослідження українського бізнесу – це мав би бути бестселер, якщо його би виписати про 90-ті роки, да? Про різноманітні кризи, з якими стикався український бізнес. От якщо говорити про український бізнес 90-х років і про український бізнес 21-го століття, скажіть, що залишилося невід'ємним однаковим, що змінилося докорінно?
Ви знаєте, ви мені нагадали такий жарт, я інколи жартую. У нас в Україні криза довіри, да, в суспільстві, вона дуже впливає на бізнес, безумовно. Тому бізнесмени, не довіряючи один одному, вони роблять собі дуже таку серйозну проблему, вони дуже рідко йдуть на партнерство. І партнерство – це є такий дуже класний інструмент, який використовує весь цивілізований світ. Але в Україні, на жаль, з партнерством є велика проблема. Тому я дуже часто жартую, да, це повертаючись до книжки, яку ви згадали, що, поговорячи про бізнес український, теж можна говорити про секс. Тому що я завжди кажу, що наявність партнера в бізнесі, вона так само пожвавлює процес, як наявність партнера в сексі. Тому український бізнес принципово змінився, якщо ми подивимося на останні 10-20 років. Да, так, щоб коротко відповісти. 90-ті роки ми називали це бізнесом, але я б сказав так, що це був не зовсім бізнес. Я не буду говорити про ту частину, яка дуже залежала від близькості до держави. Да? Ті люди, які займалися не бізнесом, а займалися рішенням вопросов. Це така окрема частина. Вони залишилися, на жаль, ще досі в нашій країні. Ще досі вони називають себе бізнесменами. А ті бізнесмени, які, власне, займалися більш-менш цивілізований бізнес, наскільки це було можливо в тих умовах. 90-ті роки вони ще не розуміли, що таке конкуренція. Да? Тобто це була така діяльність, пов'язана в основному, я б сказав, з логістикою. Тобто десь щось закуповує, привозить в Україну, все продається. І головна проблема – це привезти, щоб воно не пропало, не розбилося, вирішити питання на таможні. І, як кажуть, бери побільше, кидай подальше. Це був такий бізнес 90-ті роки. Пізніше ситуація трошки змінилася. Другий етап, я б сказав би так, він був пов'язаний з тим, що споживач став більш вимогливішим, конкуренція з'явилася. Але перший етап є конкуренції, перший, скажімо так, інструмент боротьби з конкуренцією, він полягав в тому, що такі ключові гравці, які з'явилися на ринку, лідери ринку, вони почали відрізнятися якісними форматами. Нерозуміючи, просто їхали на захід, дивилися на ті формати, які були там, і робили копії в Україні. Мудрі не просто копіювали, а вони ще адаптували під Україну.
От які такі найвдаліші приклади от копій?
Я ж кажу, є в нас, візьміть будь-яку сьогодні, наприклад, рітейл-мережу. Да, в нас, наш проєкт DYB – це шведський проєкт, да, який запустили шведи в Україні. І шведи нам, коли ми починали цей проєкт у 2006 році, вони нам казали, дивіться, ви зараз живете на такому етапі торгівлі, але цей етап закінчиться, ви перейдете до етапу виробництва. От я зараз бачу, як український бізнес переходить до цього етапу від торгівлі. Якщо ми подивимося на 10 років назад, ми займалися тільки торгівлею, да? Це був такий процес накопичення капіталів. Тому я і, як приклад, зараз використовую ритейл, да, роздрібну мережу. Візьміть будь-яку вдалу українську роздрібну мережу, в принципі, в більшості випадків, там 90% майже, це є копії відомих мереж, магазинів, які існують на Заході. Да? Ну, візьміть лідер українського ринку АТБ мережа, да, по продуктах харчування. Їх формат професійно називається «М'який дискаунтер». От в такому форматі в світі працюють, наприклад, німецька Aldi. І вони, ну, я б не хотів би сказати, що вони є копією, це якраз дуже, дуже розумна компанія, дуже грамотна компанія, яка зробила адаптацію свого формату. Але, в принципі, вони орієнтувалися на цю мережу, як на одного з таких орієнтирів. Да? Візьміть, наприклад, мережу Брокар, яка є лідером парфумерного ринку. Це мережа, яка теж за своїм форматом, вона дуже схожа на, наприклад, мережу Sephora французьку. Це лідер в Європі, да? Європейський лідер. Бо, наприклад, є ще така мережа, як Douglas німецька, да? Вона не є, ну я б сказав би так, вона трошки далі від того формату, який би спрацював в Україні. Да? Брокар взяв французький формат Sephora. Ну, тобто, ми будь-який формат, який ви сьогодні, ну, будь-яка мережа, яка є сьогодні, візьміть будь-який супермаркет, він є копією супермаркетів, відомих мереж, які існують на Заході. Да? І ми можемо продовжити цей список. Єдине, в чому ми дуже прорвалися, я би сказав, так, особливо в останній час, де ми дуже креативні, де нам просто немає рівних в світі, це безумовно ресторани, кафе, там, де є. Да. Ну, тому що, розумієте, яка стандартні формати, якщо ми говоримо про стандартні ринки, ну, ринок, наприклад, там побутової техніки, ринок продуктів харчування, це є такий, ну, я б назвав це такий традиційний достатньо ринок, розумієте? Тобто на ньому шукати інновації, ну, вони можливі і потрібні ці інновації там в процесах, в підходах, але якщо ми говоримо про формати, то взагалом існують в світі перевірені формати, і ви з ними працюєте, і тут не дуже варто там дуже напружуватись, шукати там якийсь креатив. Але якщо ми говоримо про такий ринок, як, наприклад, ринок, де дуже велика емоційна складова. Ми коли з вами йдемо в кав'ярню, да, або йдемо в ресторан, для нас дуже важлива емоційна складова, не тільки їжа.
Атмосфера,
так. І тут величезне поле для креативу, для самореалізації. От український бізнес тут показав клас всім. Тут ми, ну, я, наприклад, зараз кажу, що я коли їду до Львова, да, то я сьогодні у Львові отримую більше задоволення від фану, від їжі, від ресторанів, ніж в Італії. Я дуже люблю Італію. Але Львів сьогодні, ну, ви знаєте, там паровозом там є Андрій Худо з його айфестом, і є дуже багато інших ресторанів, як Мар Зархін, наприклад, його кумпель. Я в Україні тільки там в двох ресторанах стояв в черзі, і один з них – це кумпель Марка Зархіна у Львові. Разом з німцями, поляками стояли на вулиці, чекали черзі, щоб попасти в цей кумпель. Ну, тобто в цьому плані Україна дуже багато дає креативу. Да? Де ми зараз ще дуже... Це я вже, вибачте, мабуть, перейшов до іншої теми, да, вже почав говорити про...
Але все одно це цікаво продовжити.
Ну, це, в принципі, продовжити, як ми еволюціонували, да, як ми розвивалися. Тобто, ще раз повертаючи до 90-ті роки, якщо ми говоримо про цивілізований бізнес, тобто спочатку це була така логістика, да, бері побільше, кидай подальше. Треба було знайти якийсь продукт там, в Польщі, в Турції, привезти сюди. І, в принципі, питання було тільки, як його привезти.
Тобто в цьому полягав, в принципі, весь бізнес того часу.
Да, да.
А що нам найважче дається нашому бізнесу зараз? Тобто, чи лишилися якісь, ну, принципово такі гілки, такі напрямки, з якими український бізнес або не може поки співмешкати, співжити, або не хоче з якихось причин, порівнюючи з тим європейським бізнесом і представників, якого ви вже назвали, зокрема, сьогодні?
Ну, от ми зараз робимо з проєктом «Сильніше разом» на центру UA і в партнерстві з DYB бізнес-клубом і Дімбурзькою бізнес-школою робимо програму «Євробізнес». Да? І ми дуже часто говоримо про відмінність українських бізнес-моделей від бізнес-моделі в Європі і взагалі в Західному світі. Да? Принципова різниця в тому, що наш власник українського бізнесу, незалежно від компанії, від розміру компанії, він, на жаль, сфокусований на проблемах адміністративного характеру, там, проблемах виживання компанії, там, спілкування з різними там органами, які постійно намагаються смикати цей бізнес. В нього майже не залишається часу на те, щоб займатися ключовою компетенцією, займатися маркетингом. Якщо ми подивимося на західну компанію, то там, в принципі, власник або керівник бізнесу, да? Якщо ми говоримо про середню компанію, це може бути одна і та сама людина, да? Малий і середній бізнес, і власник, і керівник. Якщо це велика компанія, то там вже є професійний менеджер. Тобто там керівники компанії, власники компанії, вони займаються маркетингом, займаються ключовою компетенцією, займаються тим, чим має займатися цим бізнес. І це ну, ця проблема в Україні, да, от такого витрачання часу на...
На бюрократію.
Да, це одна проблема, це бюрократія, але є ще одна проблема, яка не пов'язана з нашою системою політичною, скажімо так, вона пов'язана з незрілістю нашого ринку. Дуже на Заході ключовий інструмент, який використовує західний бізнес, вони всі намагаються фокусуватися на тій ключовій діяльності, якою має займатися ця компанія. Вони все решта, що не є ключовим, не є важливим, вони віддають в аутсорсинг. В Україні, на жаль, це дуже складно, тому що в нас немає сервісів, у нас майже відсутні ці ринки аутсорсингу. Якщо ви захочете навіть віддати це все в аутсорсинг, то дуже нерозвинутий ринок. І в цьому плані ми дуже страждаємо. Тобто дві проблеми. Перша – це бюрократія, як ви сказали. Да? Така от держава дуже неефективна, яка не допомагає, заважає. От, і це от відсутність, ну, незрілість ринку, відсутність можливості передати в аутсорсинг, знайти нормальні сервіси, бо кожен бізнес потребує дуже багато сервісів. Це є принципова різниця. І от ми зараз в рамках Нестерівської групи ми досліджували ці правила гри, досліджували ситуацію з українським бізнесом. Чому, наприклад, український бізнес підтримав Майдан? Що його не задовольняло? І ну, тут дуже така цікава ситуація. Якщо ми подивимося на часи до Януковича, то ми побачимо, що існувала така неправильна корупційна система. Але в цій системі, якщо ти на одному рівні, тобто серед малих або серед середніх, на горизонтальному рівні, ти маєш відносно рівні правила гри. Тобто всі платять, я б сказав, ні, це неправильно, всі однаково не платять податки, да? Всі однаково там платять якусь там мзду за митницю, от, і так далі, тому подібне. Але всі платять однаково, і всіх однаковий доступ або недоступ до ресурсів. І це така, чому я про це говорю? Для бізнесу принциповою річчю є правила гри. Це номер один, це те, що зараз дуже болить. І до Януковича була така дуже неправильна система. Це ми в Нестерівській групі, ця система називається, коли ми говорили про неї, вона називається, є країни просто відкритого доступу і є країни закритого доступу. Україна, ну, скажімо так, частина нашої місії, нашої візії, нашої країни – це побудувати країну відкритого доступу. Що це означає? Це означає, що бізнес має конкурувати не за доступ до влади, не за доступ до якихось ресурсів, до якихось бонусів зі сторони влади, а бізнес має конкурувати за споживача. Конкурувати, створюючи більше цінності, більш якіснішу продукцію, дешевшу продукцію. Конкурувати інноваціями, конкурувати підходами. Це те, чим має конкурувати маркетингом, ефективною логістикою, технологіями. Це те, чим бізнес конкурує всюди в світі. В Україні ж бізнес конкурував, і це сталося особливо при Януковичі, він конкурував за доступ до ресурсів, до влади. Якщо ти маєш доступ, то ти конкретно спроможний. Що сталося при Януковичі? До нього була погана система, але вона була більш-менш справедливою.
Ну, це, знаєте, ви просто про це розповідаєте, в мене в голові крутиться система рівного доступу до корупції. Фактично, тобто, на якому ти шаблі знаходишся, але ти бачиш, що решта, хто поряд з тобою, ну, ти саме можеш взяти, або ти саме можеш не дати. При Януковичу просто цей пласт рівності, він розбився, мені здається, зовсім. Ці пазли розлетілися.
Да, абсолютно. Що нас страшно зробило, тому що, ну, да, це ви новий термін вже ввели, да, але можна так називати, безумовно. Це був такий рівний доступ до корупції, да, рівні правила користування корупційною схемою. А Янукович зробив, але рівність була відносна до Януковича. Вона була, ще раз підкреслю, вона була, ця рівність тільки на горизонтальному рівні. Серед малих, серед середніх. Але, наприклад, маленька компанія, велика компанія, вони мали абсолютно різні можливості, абсолютно різний доступ. Це не можна порівнювати з країнами вільного доступу, да, де і маленька компанія, і велика компанія, вони мають, ну, приблизно однакові можливості. Вони конкурують, ну, велика компанія має переваги, наприклад, в такій штуці, яка називається ефект масштабу. Безумовно, там вона цим ефектом масштабу вона може домінувати. Але маленька компанія має свої переваги, вона більш мобільна, наприклад. І в цьому плані вони можуть конкурувати. Але якщо говорити про податки, про митницю, про доступ до ресурсів, про вартість капіталів в країні, то і велика, і маленька компанія мають приблизно однакові мови в цивілізованому світі і в тих країнах, які характеризуються країни, називаються країнами вільного доступу. Що зробив Янукович? Тобто, Тобто рівності не було вертикальної між малими і великими, наприклад, але була серед малих, серед середніх. Янукович зробив так, що рівність пропала навіть на горизонтальному рівні. Тобто одна середня компанія могла мати на митниці нуль, да, і завозити товар абсолютно без податків і без пошліни. А інша компанія, така сама середня, мала платити абсолютно всі податки. Одна компанія купувала гроші там за ставку 20% річних, а інша брала десь незрозуміло які від кого інвестиції, десь якимось незрозуміло як зароблені, абсолютно безпроцентні. І так само з податками, одні платили, інші не платили. От, і це привело до чого? Що врешті-решт, наприклад, ви працюєте на ринку, ваш конкурент ключовий, його собівартість через те, що він не платить податки, його митниця нульовує і так далі, його собівартість може відрізнятися від вашої там відсотків на 50. Розумієте, це катастрофа. Це означає, що ніякий маркетинг, ну ніякі вже не новації, ні технології, ніякі ваші креативні ідеї, вони вже вас не спасуть. Ну це просто нереально. Це можна нівелювати там 10-20% різниці. Але коли це вже вимальовувалось там в 50%, це катастрофа. Це привело до того, що в нас. Ну, ми стали, ну, це те, що ми називали це ринковою економікою, але це перетворилося на бутафорію ринкової економіки. Ніякої ринкової економіки в Україні не було. Це була катастрофа, особливо, якщо ви подивитесь, наприклад, там, на імпортерів. Але одне діло, якби це сталося, наприклад, 20 років назад, чи там 15 років назад. Але питання в тому, що коли прийшов Янукович, країна його вже перезріла, і український бізнес його вже переріс. Розумієте? Він був таким, ну, людиною там з феодалізму, який прийшов, почав будувати феодалізм в Україні, коли в нас вже були компанії українські, які вже вийшли на IPO, розумієте, які вже там акції їх були вже там на різних міжнародних біржах, були компанії, які вже власники, яких розуміли, що таке капіталізація компанії. От, і компанії, які вже там обороти були там 100-200 мільйонів, там 500 мільйонів. І це були вже абсолютно цивілізовані компанії. І ці компанії, вони вимагали рівних правил гри, вони вимагали цивілізованого маркетингу, вони вимагали цивілізованого ринку, вони залучали інвесторів, вони планували залучати інвесторів.
Це йдеться про великі компанії.
Дивіться, давайте зробимо так. Великий, треба, щоб ми один одного відно розуміли, да, що таке великий бізнес. Великий бізнес, його теж треба розділити, наприклад, на бізнес, який, скажімо так, був створений на близькості до держави, на залежності від держави, бізнес, який створений не на близькості до держави. Да, в нас в Україні існує достатньо багато абсолютно цивілізованих бізнесів, які є великими, але це не є, вони не представляють якісь олігархічні групи або там фінансово-промислові корпорації. Таких бізнесів вже достатньо багато. І вони були дуже зацікавлені в правилах гри, і їм дуже не подобалося те, що робить Янукович, хоча вони великі, ці компанії. Ми колись говорили на цьому з Олександром Пасхавером. Я завжди, ну, наша місія нашого клубу DYB саме підтримувати, розвивати саме середній бізнес. Але от ми з Пасхавером якось говорили на цю тему, і він сказав, що в принципі зараз не треба так от прям принципово ділити бізнес на великий, середній, малий. Треба просто ділити на той бізнес, який хоче цивілізованих правил гри, і бізнес, який хоче залишатися рішаловим.
Розумієте? От, власне, от це одне, напевно, з основних питань, наскільки український бізнес різний, малий, середній, великий, готовий грати за правилами гри. Тобто, якщо я початкуючий бізнесмен, очевидно, що мені краще мати відкриті якісь точки, щоб я там в одне віконечко здав документи, з іншого забрав і так далі. Але якщо в мене є кум чи сват, чи брат десь в податковій адміністрації, я можу ці 50% собі
вартості. А це,
вартості.
До речі, те саме єдине віконце. Ти знаєш, кум – це теж єдине віконце.
Ну, просто
в нашому якомусь
трошки,
це...
Лариса сьогодні формулює концепти такі. Та, от це єдине віконце. Тобто і я можу задавити, умовно кажучи, або обійти там своїх конкурентів. От наскільки бізнес хоче оцих відкритих і чесних правил гри, і той, що вже існує, і той, що там зароджується тільки.
Чи для всіх вони прийнятні, власне? Чи все-таки є якась частина людей, які хочуть продовжувати жити феодалізмом?
Таким чином. От, там роздав по цих віконцях.
І нам добре, і людям всім добре. Ну, от.
Чи всі журналісти в Україні є кристально чесними і професійними, і так далі? Ні. Так само і бізнес. Будь-який. Хоч малий, хоч середній, хоч великий. Є абсолютно різні люди. Але я просто хочу сказати, що на щастя, за останні роки дуже велика доля в будь-якому бізнесі, малому, середньому, великому, дуже велика доля з'явилася людей, які хочуть грати за правилами, європейськими правилами гри, які хочуть, розумієте, ми говоримо в рамках DYB клубу, ми робимо програму, яка називається Develop Your Business. Це, в принципі, так, шведська програма, з якої, в принципі, наш клуб і з'явився. Шведи ще в 2006 році принесли сюди цю програму, вона Develop Your Business, розвивай свій бізнес, да? Тобто вона ж задає такий меседж, вона націлена на власників бізнесу, що ми будемо розвивати ваш бізнес. І ось ми, коли починали, ми задавали собі питання. Ми зі шведами не могли погодити, хто ж є клієнтом цієї програми. От ми називали, що це, можливо, програма для середнього бізнесу або малого бізнесу. Вони казали це так. Ця програма для власників зростаючих компаній. І трошки пізніше ми зрозуміли, що треба відрізняти людину, яка просто займається бізнесом, вона хоче просто заробляти гроші. На жаль, в Україні дуже багато таких людей, які йдуть в бізнес просто заробляти гроші. І таких людей ми, наприклад, не запрошуємо на свою програму. Ми запрошуємо програму тих людей, які хочуть будувати компанію. Розумієте? Це дуже велика різниця. Просто заробляти гроші і будувати компанію. Компанія може інколи людина, яка там просто десь, не знаю, не будує компанію, займається там, як кажуть в Одесі, крутіть-вертіть. Ця людина може мати гроші навіть більше, ніж коштує якась маленька компанія. Але це принципова різниця, розумієте? Коли я хочу побудувати компанію, я маю довгострокову стратегію планування, я беру на себе великі зобов'язання, я починаю працювати з командою, з корпоративною культурою, я беру зобов'язання за людей, за їх сім'ї, які приходять до мене працювати в цю компанію. Це дуже принципова річ. І люди, які беруть на себе, оці підприємці, які беруть на себе цю відповідальність побудувати компанію, щоб вона виросла там за 5-10 років. На наших очах, на 2006 року, за часи проєкту DVB, виросло вже дуже багато компаній, вже деякі з них там стали найбільшими в Україні. І ми бачили, як це складно. Це люди, вони українські підприємці, які, наприклад, у 2006-2007 році почали будувати ці компанії, вони в своєму житті викреслили все. Там і сім'я була в жертву принесена, і друзі, і абсолютно все. Вони абсолютно все віддають, щоб будувати ці компанії, створюючи там сотні, інколи тисячі і десятки тисяч робочих місць. І от це дуже важливо зараз розуміти, що підприємський талант – це взагалі є фантастичний талант, да, в якому я вам скажу, що, на щастя, в нас в Україні достатньо багато цього підприємського таланту. І він зараз ще дуже такий, як вам сказати, романтичний. Да? І дуже багато українців сьогодні хочуть відкривати свою компанію. В Європі це вже не так, там вже так багато немає. Нам треба цей романтизм підтримати, це держава має підтримати. І треба берегти особливості серед цих підприємців, треба берегти тих, які хочуть створювати компанії, саме будувати компанії. І от ті, що хочуть будувати компанії, їм потрібні правила гри. Вони хочуть працювати за європейськими правилами. Але, безумовно, існують і інші. Так от цих, які хочуть будувати компанії, в Україні стає з кожним роком більше, більше, більше. Незважаючи на умови, але їх стає все більше. От, але, безумовно, ще раз кажу, не треба ідеалізувати бізнес, як будь-яку частину українського суспільства. Да? Як всюди, тут є абсолютно різні люди.
Ігор, я хотіла б говорити про соціальну відповідальність. В одному з ваших інтерв'ю я прочитала, що, власне, одним з проєктів або тезою, яку можна запустити суспільство, запропонувати, скажімо, олігархату, котрий формував свій бізнес там в 90-х роках і пізніше, поміняти амністію капіталу на соціальну відповідальність. Чи вам не здається, що взагалі ті, хто хотів це зробити, вже потроху це зробив? І, можливо, це може бути і соціальною відповідальністю, як застережник, так? Можливо, людина навіть сама не формулює це для себе, але робить якісь культурні проекти, припустимо, так? В рамках всього того іншого, що вона, на чому вона заробляє гроші, так? Чи залишилися взагалі такі великі компанії, які можуть на це помінятися? Соціальну відповідальність на амністію капіталу.
Розумієте, що відрізняє українську компанію від західної компанії, велику компанію? Якщо ми з вами зараз би, наприклад, поїхали по Стокгольму, який нам дуже відомий, заїжджали в різні компанії, то якби, наприклад, ми з вами не дивилися на вході назву компанії, то ми б взагалі не помітили, що ми приїхали з однієї компанії в іншу. Якщо ви зараз проїдетесь по Києву в різні офіси, то кожен офіс, у вас буде таке враження, що вони іншу планету прилетіли, не те, що там в іншу компанію прийшли. Всі українські компанії є повністю відображення їх власників. Розумієте, середні великі компанії. На жаль, ще навіть в великих компаній ще дуже багато домінує власник і його персональна культура.
І мало домінує корпоративна культура, яка, власне, домінує на Скандинавії.
Вона ця корпоративна культура, вона створена, скажімо так, вона знаходиться під величезним впливом внутрішнього світу власника. Людина ніколи, я завжди це кажу бізнесменам, людина ніколи нічого не зробить в зовнішньому світі, що спочатку не народиться в неї всередині. Тому те, що ми бачимо сьогодні, це є відображення внутрішнього світу власників. От подивіться на ці офіси, на ці всі кренділя і так далі, що ми там бачимо. Да? І на це весь цей жах, що можна побачити в українських офісах. Ну, інколи це, звісно, жах, а інколи це, там, як ми сказали, це таке, з людини перетворчість, да, і вона починає займатися нею там, де можна. Він же власник, може робити що завгодно. Абсолютно різні культури. Люди по-різному дивляться, по-різному посміхаються, по-різному вітаються. На вході вас може зустріти охоронниця, може приємна дівчина, і зразу може запропонувати в одній компанії каву, а в іншій компанії можете 3 години просидити на переговорах і не запропонують. Тобто кожна українська компанія, вона абсолютно різна, і вона є відображенням культури власника, людини, яка її заснувала. До чого я це говорю, да, як це впливає на ситуацію в країні? Це означає, що, безумовно, ну, сказати чесно, я не дуже люблю, коли дуже тиснуть на бізнес або вимагають від бізнесу там дуже серйозно там соціальної відповідальності або ще чогось. Да? Бо бізнес все ж таки штука така дуже прагматична.
Ви знаєте, що сказав один мій приятель, який якраз займається середнім бізнесом, і ну, в принципі, це не тільки його думка, він узагальнив думки. Він каже, займатися середнім бізнесом в Україні це вже велика соціальна відповідальність, власне. Тому не треба мені, каже, нав'язувати ще твої якісь бачення того самого скандинавського курсу, який там проводиться в Стокгольмі, дуже потужний, наскільки мені відомо. А там якраз викладають курс соціальної відповідальності для різноманітних менеджерів і SEO.
Я з вами абсолютно погоджую. Ну, ви візьміть, ну, тому я ще раз підкреслю, що я не дуже це люблю. Тобто я тут адвокат бізнесу, да? От ви зараз даже зверніть увагу, я от тиждень назад був в Дніпрі. Там ситуація принципово відрізняється від Львова, да? Наприклад, я там 3 тижні назад був у Львові, там набагато більше позитиву, ніж Дніпро. Коли ти прилітаєш в Дніпропетровськ, і ти там 500 метрів біля тебе злітає міг, розумієте, в аеропорту, а потім віртушки починають з пораненими сідати. І я вам хочу сказати, що це ситуація така. Ну, ти зразу розумієш, що ти прилетів тут 200 кілометрів до Донецька. І от уявіть собі, як себе почуває зараз там бізнес. Я дивлюся на деяких там хлопців з нашого клубу, вони кажуть, ну, такої жахливої ситуації не було навіть за часів кризи. Інколи сьогодні продаж зупинився навіть на 100%. Але от уявіть собі середню українську компанію, там працює, не знаю, 50, 100, 300 чоловік, наприклад, ці компанії. І сьогодні в такій ситуації, коли що сталося з курсом, що сталося з цінами, що сталося з продажем. Люди, попит впав, да? Інвестори гроші не дають. Ну, ситуація просто жахлива. Уявіть собі, але ти мусиш платити зарплату, ти мусиш зберегти робочі місця. І навіть якщо це 50 чоловік, навіть якщо це 100 чоловік, не тисячі, уявіть собі, скільки цих середніх бізнесменів, кожен з них сьогодні тягне цей тягар, і вони платять зарплату. Як жартує один мій друг, каже, я вранці проснувся, прокинувся вранці, ще нічого не зробив, навіть зуби не почистив, але я вже винний. Розумієте? Ти вже мусиш заплатити людям зарплату. Тому ну тут я дуже погоджуюсь з вашим колегою, який чітко, що це справді в Україні в цих умовах взяти на себе такий ризик, тому що підприємницька діяльність – це є обмін ризику на прибуток. А ризики в Україні шалені. І Україна в цьому плані є не дуже адекватним ринком, тому що тут ризики не завжди рівні прибутку. Зазвичай в світі, якщо ти береш на себе ризик, то й прибуток величезний. А ми сьогодні створили такі умови, коли ризики величезні залишилися, а прибуток не дуже. От, але я два слова ще мушу сказати, що все ж таки зараз ми маємо дуже неадекватну ситуацію, нестандартну ситуацію. Як би там важко не було, я ж кажу, що я тут адвокат бізнесу з точки зору там тиску на нього, ці соціальні відповідальності і так далі. Але все ж таки сьогодні нам без цієї пасіонарності, да, без оцих жертв від бізнесу і взагалі від кожної людини в суспільстві нам не вижити. Тому оці люди, про яких я згадував, да, які побудували сьогодні ці великі компанії, тобто сьогодні ситуація, ця пасіонарність, вона залежить не просто від великого бізнесу, вона залежить від кожної конкретної людини, яка є власником цього бізнесу. І наскільки в них, от там серед всього цього креативу, про який я казав, народиться ще пасіонарність, розуміння того, що я є українець, я є Україна, і що треба, якщо не я, то ніхто, від цього дуже буде залежати наше майбутнє. Це правда.
Ігоре, дуже дякую за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що про українських бізнесменів говорив Ігор Гуд, адвокат бізнесу і голова бізнес-клуба DYB, перепрошую, і який є членом Нестерівської групи. Дякую, Ігор.
Дякую.
Я вітаю в студії нашу наступну гостю. Це Рима Зюбіна, абсолютно прекрасна, яка прийшла до нас якраз після вистави.
Після двох вистав.
Скажи нам, будь ласка, які то були вистави, щоб, можливо, завтра глядачі могли на це прийти, або, можливо, наступну
завтра
неділю.
Завтра вони не прийдуть, тому що понеділок єдиний вихідний день.
Молодого театру.
Так, взагалі, театральний вихідний. Але це вистава «Русалонька» була в 12-й годині дня. Я її граю вже 15 років і вже просто вона у мене така візитна картка моя. І ввечері у мене була вистава, поки мама не прийшла, це 5 років виставі, це французький був проєкт, французький режисер, французька п'єса сучасна. Ми дуже любимо цю виставу, нас троє. Кирил Бін, Вікторія Авдієнка і я, і тому ми завжди, у нас така форма, ми збираємося до...
Зметикували на трьох, це називається в театральному так, кращому сенсі.
Так, на трьох, і сама тема така, ми поєднуються такі долі молодих людей через те, що ми розбиваємо урну з прахом бабусі, і це така незвична абсолютно, деякі люди не сприймали це, але ну, в усьому світі ставлення до народження і смерті, воно ти народжуєшся і ти обов'язково помираєш, третього не дано. Але просто в наших традиціях це якби не так, воно відверто, а це ще й чорна комедія з цього всього зроблена. Ну так, власне, якби і сьогодні у мене от дві вистави, потім я не буду грати 2 тижні, от, ну це така театральна доля. Тут ти кожного дня зайнятий, у тебе немає навіть там можливості повітря ковтнути. То ти чекаєш і тримаєш свою форму і змушений її утримувати, тому що може саме завтра тобі подзвонять, а ти сьогодні вже дуже сильно розслабився.
Знаєш, якраз про зайнятість хотіла з тобою поговорити. Угу. Ти, в принципі, одна з... Я от не знаю, як коректно це сформулювати. З багатьох чи з небагатьох все-таки українських акторок, акторів, яка, власне, припинила повністю, наскільки мені відомо, будь-які копродакшени і продакшени стрічок, які серіалів, які йдуть на Росію або Росію фінансують.
Так, так. Єдиний проєкт мене вмовили, мене дуже вмовляв режисер, я такого в своєму житті ще ніколи не чула, не відчувала, що він мені говорив, що він без мене не буде знімати цей фільм. І ми домовлялися, що не буде фігурувати ніяким чином там рублі, там пограбування по-жіночі, це така комедія, якраз Ірма Вітовська, мою подружку там грала, і я дуже люблю з нею працювати. Але сталося, що дійсно я на перший знімальний день прийшла і побачила, коли російські номери. Тобто, ну я дійсно відмовилася, і мене переконували, що нічого не буде. Що замість рублів будуть долари, ми пограбували банк. Це все жартома, це все. Але там дійсно ну не було ніякої агітації, не було ніякої. Але моя совість трішечки, ну моє сумління було, бо я заявила про це гучно і не думала, що мене так. Так би мовити, трішки можуть обійти там мої якісь інтереси. Але насправді я відмовилася, влітку у мене було десь, може, 4 пропозиції. З одного боку, я думала, можливо, ці гроші можна взяти, а потім віддати хлопцям в АТО, або пораненим, або біженцям. А з іншого боку, ну, я розуміла, що це неправильно, ну, неправильно, це такий момент продажу себе, і він не виправдовує ніщо. І тому моя позиція так і залишилася. Дуже багато проєктів згорнулося і не знімаються в цих копродукціях в Україні. Дуже багато московських акторів побоювалося їхати сюди. І ну, зараз я знялася в серіалі, який дійсно український продакшн, «Фронт Сінема», «Безсмертник», він йде там на каналі «Україна». Я граю зовсім непритаманну для мене роль, я наглядач жіночої колонії, я така жінка-капітан Віра Іванівна з наручниками, з дубінкою, дуже-дуже-дуже така не комедійна, зовсім не русалонька. Мені це цікаво було. І це знову ж таки, якщо в кіно ми працюємо, ми знімаємо 2 хвилини на день, часу, кіночасу, то серіал це ми знімаємо 20 хвилин. І це якість інша. Але для мене, як для актриси, дуже важливо вміти мобілізуватися тут і там. Вміти якісно робити і той продукт, і цей продукт.
Скажи, будь ласка, от насправді, ну, я розумію, що зараз дуже мали кошти виділяються державою на, скажімо, розвиток будь-яких культурницьких проєктів. Так само, можливо, і бізнесмени, які працюють на продакшенах, теж згортають виробництво, тому що ну скрута насправді в країні, економічна криза, йде війна. Стосовно твоєї зайнятості зараз, ти відчуваєш брак ролей, відчуваєш брак пропозицій, дійсно все згорнулося, кіно, власне, не та зараз галузь індустрії, яка розвивається, саме українське кіно.
У мене саме грудень і січень були просто скаженими, я працювала без вихідних, от так сталося. У мене грудень на холодильнику була така табличка, кожен день щось було. Причому у мене був фільм «Гвардія», І фільм «Безсмертник», я його писала просто «Тюрма», тому що там і в тюрмі. І у мене було на холодильнику так написано, там, приміром, «Тюрма, тюрма, тюрма, гвардія, нацгвардія, нацгвардія, тюрма». Потім поїздка в Слов'янськ, 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 тюрма, тюрма, нацгвардія, Грузія, бо ще на один день я полетіла в Грузію. І моя дитина каже, і буквально дві свої вистави ще. І 28 числа, тільки перший вихідний, в грудні, бо донько каже, мама, ти знаєш, якщо в наш будинок потраплять якісь злодії, якісь бандити, то вони, побачивши це тюрма, нацгвардія, Слов'янськ, Слов'янськ, тюрма, нацгвардія, Слов'янськ, вони, знаєш, побояться з тобою зв'язуватися. То
ну, знаєш, я просто собі не уявляю людину з таким розкладом. Це, напевно, хтось такий, я тюрма, нацгвардія, так, Слов'янськ.
Так.
Може, сепаратист, або навпаки,
хату, так.
Дуже хитра людина. Вона там живе.
Пенітенціарної служби.
Так. Але зараз, а от зараз, ну, приміром, в цьому місяці у мене буде 4 вистави і зйомок немає. Мій проєкт, яким я живу вже рік, Тарас Ткаченко, як режисер, живе вже ним 2 роки, це «Гніздо горлиці». І у нас влітку ми втратили Віталія Лінецького, він грав мого чоловіка, і на ньому був пов'язаний весь фінал фільму, це кульмінація. Тобто там неможливо взагалі нічого було зі спини якось зняти, перезняти. Ми не отримали фінансування, ми не поїхали в Італію, а зараз мені ще Тарас сказав, що його мобілізують. І для мене я просто почала, ну, вже плакати, тому що я вперше відчула, що я знімаюсь в кіно. В тій атмосфері, яка притаманна кіно, в тому ставленні до актора, коли немає поруч російських зірок, які дозволяють собі бути зірками, а ти для них третій сорт. Я вперше взагалі просто зрозуміла, що ну нарешті ось воно, і я дочекалася, так, дождалась свого щастя, та й Проня. От, і ось таке це щастя хитке. Я все ж таки сподіваюся, що воно продовжиться, що Тарас і так не виїжджає ніколи з документальною камерою. Він постійно в Щасті, в Пєсках. І тут з цією мобілізацією я вважаю, що кожен повинен на своєму місці робити максимально для перемоги. Якщо людина може робити ось це для перемоги тут, будучи прекрасним волонтером, якщо людина – прекрасний снайпер, це інше. Військовий – це професія. Мій тато був військовим, і я знаю, що це професія. І отак просто шашки на гало і вперед. Ми вже не маємо права втрачати таку кількість хлопців просто для того, щоб показати, які ми сміливі. Треба це вже робити професійно. Ми пережили страшну зиму, і ми повинні далі дуже тверезо підходити до всіх моментів, до всіх операцій і мінімально втрачати. Мінімально.
Знаєш, я з тобою погоджуюся, бо я ну зауважила, що власне весь 2014 рік, і власне і цей рік 2015, це, мабуть, рідкісні такі роки, коли я дуже часто, ледь не щодня, пишу «Царство Небесне» і «Світла пам'яті». Це щось надзвичайно страшне, так, воно так пригнічує дуже, але ти розумієш одночасно, що це є боротьба. Я якраз хотіла з тобою поговорити про героїзацію. Як ти вважаєш, зараз, звичайно, ну, будь-яка війна, вона породжує героїв. Героїв справжніх, героїв від пропаганди.
Міфу.
Це угу. теж є. І ми знаємо там, що Друга світова війна, яку традиційно в Радянському Союзі називали Великою Вітчизняною, вона породила дуже багато міфів.
Міфів, звичайно. Так.
Які... Як ти вважаєш, угу. от ти зараз відчуваєш, де справжні герої? І, можливо, кого-небудь справжніх героїв ти хотіла би відтворити в подальшому, хотіла би зіграти?
Мені здається, що можливо, зараз я не можу сказати, хто дійсно, бо є хлопці знайомі і є чоловіки моїх подруг, які там, і є моєї сусідки Світлани Павляєвої син. От ми в одному парадному живемо, який сам пішов, так, 19 років.
19 років.
Да, Василько. І, тобто дуже багато, багато людей є. Я зараз не підтримую абсолютно Міністерство культури в тому, що зараз будуть тільки направлятися гроші на те, щоб створювати вистави і фільми на цю тему. Зараз дуже потужним може бути документальне кіно, і нехай вони знімають зараз правду. Далі ми будемо робити інші історії. Не треба це робити швидко, не треба це робити. Тим більше актори зараз будуть грати які не знають, як це виглядає, так, з білосніжними цими комірцями, вони будуть нам щось таке розказувати, показувати. Це зараз дуже хитка тема. І якщо це зараз направляється так потужно, то це просто агітка, я вважаю. Потім ці концертні бригади, які зараз величезні гроші хочуть пустити на те, щоб возити концертні бригади по зоні АТО або ще кудись. Я була під Слов'янськом, їжу туди, в Миколаївку. Я знаю, що потрібно людям. Менш за все їм потрібно, щоб приїхав концерт на 2 години з красивими, напомаженими дівчатами в блискучих суконьках. Їм треба так, як це зробила тоді Лариса Артюгіна і наш проєкт «Новий Донбас». Ми їдемо і 2 тижні ми там живемо. Ми разом миємо актову залу, ми разом розбираємо розбиті стільчики від куль, ми спілкуємося з цими людьми, ми опікуємося, ми входимо в їх ситуацію, в їх проблему, разом з ними дірки ті латаємо, і через це ми вчимо дітей співати, танцювати, малювати, і виїжджаємо з результатом, з майстер-класу по живопису, там 50 картин зроблено. Діти навчилися знімати кіно від розкадровки до монтажа. Потужно стало працювати там театр пантоміми, в якого не було якийсь період керівника. Ось це потрібно. А от дійсно ці героїзації, ми вже все проходили, мені здається, що трошки треба нам дійсно зробити паузу, бо Андрухович там днями написав, що ми отут ще в голові своїй не перелаштувалися, ми все одно починаємо порівнювати, а це наш Сталінград, а це наша Курська дуга, а це наша... Ні, у нас нема ні Сталінграду, ні Курської дуги. У нас є Донецький аеропорт і свої герої, у нас є Дебальцево, у нас є Іловайськ і Котел, і не треба, і поки ми тут не почнемо оце розбивати в собі, що у нас не світова, не третя світова і не вітчизняна українська війна.
У нас на прямому зв'язку Лариса Брюховецька, кінознавиця і головна редакторка журналу «Кінотеатр». Вітаю вас, пані Ларисо.
Добрий вечір.
От ми говоримо з актрисою Римою Зюбіною якраз про кіно, про театр і про війну, але мусимо згадати 1 березня річниця з дня народження Борислава Брундукова. І я так думав, як би пов'язати взагалі ці теми, здається, які зовсім не пов'язуються, покоління, яке бачило війну, очевидно, частково і застало там маленькими діточками, так 38-го року народився Борислав, але жили в час, де наче вже потім війни і не було, але була страшна якась завіса, був страшний тиск, і все ж таки удавалось знімати от, ну, те, чим зараз тими одиничними, можливо, випадками, якими ми можемо пишатися. От чому слід про це зараз згадувати, на вашу думку? І чи не десь присипали ми таким, ну, пилюкою ціле покоління кінематографічне, власне, українське, пов'язавши його абсолютно з радянським і, ну, ніяким чином його не ідентифікуючи як своє і власне, а віддавши його там Росії?
Звичайно, треба згадувати, і їх згадують. Тобто це все залежить, хто і як ставиться. Якщо нічого не пам'ятати, що було до тебе, то тоді, звичайно, не згадувати. А якщо люди цікавляться своєю культурою, своїм кінематографом, то вони не можуть не знати Борислава Брундукова. Справді він народився сьогодні, 1 березня 38-го року, в селі Дубова на півночі Київщині. Мати його була полька, батько росіянин. Борислав себе вважав українцем. І це було справедливо, тому що він був українським актором, він народився в Україні, і він йому поталанило. Він був від природи артистичний і наділений талантом. Але обличчя в нього було, ну, скажімо так, не зовсім відповідало уявленню про актора. Хто пам'ятає, хто бачив його в кіно, погодиться зі мною. Але з другого боку, він нагадував, навіть зовні нагадував, і за характером, от як носій гумору українського, він нагадував Миколу Яковченка. Вони навіть, до речі, зустрілися в одному фільмі, і Яковченко грав його батька, а Брундуков – сина. Це фільм Леоніда Осики «Дід лівого крайнього». А Борислав Рундуков мав прекрасну освіту. Він був студентом першого набору кінофакультету, який відкрився в Києві в інституті імені Карпенка Карого з 1961 року. І в цьому наборі був і Миколайчук, і Раїса Недашківська, і інші знамениті актори. А він дуже дружив з Іваном Миколайчуком. І на відміну від Івана Миколайчука, який вже на третьому курсі зіграв дві головні ролі та ще які, то в Рундукову не дуже таланило. І він навіть вже хотів кинути навчання, але його педагог Віктор Іларіонович Івченко сказав: «Ти ж віриш у себе, як ти можеш кидати?» І Боря залишився. І на перших порах після випуску були кілька незначних ролей, але його відкрив його, знову ж таки, товариш Леонід Осика. Ніхто не чекав, що Леонід Осика для свого фільму, шедевру «Камінний хрест» запросить цього комедійного, цього дивного чоловіка, який весь час жартував, розіграші влаштовував, такого витівника. Тому що роль була трагічна, роль злодія. Взагалі, Стефаник – це трагічний автор, і те, що він описував, воно тягарем лягало на душу, але як і Осика, так і Брандуков, вони були спільні по духу люди, тому що не просто, що вони були розумні і талановиті, у них вже було колосальне почуття гумору. І Леонід Осика розказував мені, коли я запитала, як він ризикнув на трагедійну роль взяти актора Борислава Брандукова. Він казав, справді нелегко було в цьому схильному до безперервних витівок і розіграшів акторів розгледіти талант трагічний. Не буде перебільшенням сказати, що створений Брандуковим образ злодія збагатив українське кіно, це справді. Це не традиційний Жан Вальжан чи щось подібне. Ні, злодій Брандукова – це уособлення трагедії української нації. Збірний образ знедоленої людини, відірваної від нормального життя. Ну, я думаю, що багато хто, ну, принаймні люди старшого покоління, бачили цей фільм і поцінували цю роль. Таким чином Леонід Осика відкрив талант, і після цього в 68-му році посипались запрошення. І треба сказати, що саме за цю роль на Всесоюзному кінофестивалі в Ленінграді Леоніда Брандукова нагородили, дали приз за кращу чоловічу роль. І цікаво, що на прес-конференції журналісти задали традиційне запитання, що ви, про яку роль ви мрієте, що хочете зіграти. Той, не хвилки не задумуючися, сказав: роль Леніна. Всі напружилися і завмерли, що ж це значить, а Борис Брандуков продовжує: в театрі сатири. Ну, тоді, звичайно, вже в 90-х роках Брандукова, знову ж таки, журналісти, він був популярний серед журналістської братії, запитували його: ну і що, вам за це нічого не було? Каже: ну чого ж, і не встиг я вернутися з фестивалю додому, як мене викликають КДБ. І він приходить, і цей чиновник каже: тут у нас з Ленінграду надійшли сигнали, але ви розумієте, ну, чого ви там таке сказали? Ну, ви знаєте, я трохи випив, я не зовсім усвідомлював, що я говорив. А потім цей каже: ну, от я дуже шаную, ми взагалі дуже шануємо ваш талант, і вас як актора, і простягає йому фотографію Брандукова: підпишіть автограф моєму синові. І таким чином Борислав Брандуков, дякуючи своїй популярності, обійшлося.
Дякуємо вам дуже, пані Ларисо. Я нагадую нашим слухачам, що на прямому зв'язку з нами була Лариса Брюховецька, кінознавиця, головна редакторка журналу «Кінотеатр». І, власне, сьогодні в день народження Борислава Брандукова ми трошки згадали про нього. В студії актриса Рима Зюбіна. У нас не так багато часу до завершення першої години громадської хвилі. Пані Лариса тут цікаву річ сказала про брундукова українця, так, який не мав кревного українського походження,
так,
але відчував себе чи позиціонував себе певним чином як українець. Очевидно, що зараз це дуже теж важлива річ, бо ми на війні бачимо не лише українців у вишиванках.
Так.
І от як актриса і людина, жінка, мати Римма Зюбіна, громадянка Римма Зюбіна, ну, очевидно, з самого Майдану, чи простежувала вона це? От наскільки ви спостерігали за цим? Бо ми десь рік, два-три тому, ну, можна було чути право такі крайні радикальні, десь Україна для винятково для українців. І що означає українець?
Саме зараз ми можемо навіть говорити там не тільки, що там грузини підтримують, як ми їх підтримуємо. У нас дуже якісь спільні зараз такі історичні події сталися. Але коли я читаю і знаю, що є росіяни, які приїздять і які воюють за Україну. А чому за Україну? Тому що за правду. Тому що з нами правда. Ми нічого не хочемо від когось відібрати. Це наша земля. І ми її маємо захищати. Я ще от дивилася одного військового, і він так, якось так дуже-дуже сказав влучно, от, мабуть, те, що я відчуваю. Він сказав, я не відчуваю ненависті, я не відчуваю почуття помсти, я відчуваю впевненість, тому що зі мною правда, зі мною Бог. І ось і все. І українець, ну для мене ніколи, коли зараз кажуть там, от хвиля патріотизму, як це сталося, от як ви, для мене ніколи не було взагалі якихось питань. Давно-давно ще. Дитина у мене там була в пласті. Українською мовою і російською мовою ми розмовляємо абсолютно на рівних в сім'ї. І переходимо ось так. Моя мама – український філолог. У мене біографія в сім'ї взагалі така. Мама з Чернігівщини, тато народився в Сумах. Мою сестру вони в Чернівцях народили, а мене в Ужгороді. Ну як? Хто? Тобто по всій Україні так розкидані. І там, і там, і там всюди є родичі. І завдяки цьому я тільки можу сказати, що я багатша. І ні в якому разі, звичайно, це не національність. Тому що ми знаємо людей, яких там до сотого коліна, але вони ні на Майдані не були і не відчували в собі цей патріотизм. Так що це такий, я би сказала, стан душі. І,
ми знаємо людей з прекрасними українськими прізвищами, які наробили дуже багато злих,
козацькими прізвищами,
так, багато злих речей за принаймні останній рік-два, ну чи за останні 5 років. Я дякую вам дуже за участь у нашій програмі. Нагадую, що це була актриса Римма Зюбіна. Ми завершуємо першу частину громадської хвилі, яку для вас провели Лариса Денисенко і Василь Шандро. Олена Мосійчук нам допомагає за режисерським пультом. У сусідній студії вже з'явилася Аліна Білелівська. За буквально 7,5 хвилин почуємось у другій частині громадської хвилі. Слухайте, думайте.